habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiid sabti ah 13 bisha juulaay sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo, washingtonna waa 12 duhurnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com, ifnida magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo weliba baraha bulshada. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii shalay lagu qaaday hoteelka cascasay ee magaalada Kismaayo iyo tirada dhimashada oo korortay.
waxaa dhimashadu ahayd 26 qof dadka dhintay, dad Soomaali oo jinsiyado wata dowlado kale, sida 3 qof oo Kenyaana, 1 qof oo Kanadiyaana, 1 qof oo British watay, 2 Maraykana iyo 3 Tanzaniyaana. dadkaasi waxay ka mid yihiin 26 qof ee dhimashada.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii caweyska Washington.
dhaxaad idagan nugleydoon dhabtaada ku siixanayay, dhaxanta iga weeshanaysood si dhabaadii jeclay, haddu xiisihii dhammaaday, anaa dhaawacaayis yeelay
barnaamijkii martida mikrofoonkii iyo qodobo kale ayaan idiin. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dalkan Maraykanka amaananada ee wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in xaaladda magaalada ay caawa degan tahay kadib markii ciidamada ammaanka Saakayto ay dileen kooxihii weeraray amaba shalay weerarka ku qaaday hoteelka cascasay. maamulka ayaa sheegay in 26 qof ay ku dhimatay weerarka, 16 kalena ay ku dhaawacmeen. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe ayaa sheegay in 4 ka mid a maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka fuliyey la dilay. warar kale oo ay v o a du heshay amaba ay ka heshay ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in maleeshiyada hoteelka weerartay ay 8 ruux ahaayeen, mid ka mid ahna isagoo dhaawac ah oo nool la soo qabtay. saraakiisha caafimaadka ayaa sidoo kale laga soo xigtay dhimashada 3 qof oo rayida oo rasaastii la isweydaarsanayay ay guryahooda ugu tagtay. dadka dhintay ayaa waxaa ku jirtay allaha u naxariistay hodan naaleeye oo ahayd saxafiyadda dhowaan uun dalka dib ugu laabatay kadib markii ay ku kortay kuna waxbaratay waddanka Kanada. sida uu sheegay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe, dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray shuuriye oo ka mid ahaa musharaxiinta doorashada madaxtinimada Jubbaland. waxaa sidoo kale ku jiray dadka la dilay 3 qof oo u dhashay dalka Kenya, 3 Tanzaniyaana, 2 British ah, 2 Maraykana, iyo weliba shaqaale u shaqaynaya qaramada midoobay. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa qoraallo ay soo saareen waxa ay ku cambaareeyeen weerarkan. xaaladda magaalada ayaa hadda caadi ku soo laabatay, walow isbitaalada ay ku mashquulsan yihiin sidii gurmad caafimaad loogu fidin lahaa dadka dhaawacmay. dadka ku nool magaalada Kismaayo ayaa sheegay in weerarku uu ahaa kii argagixiso ee noociisa ee ugu dhimashada badnaa ee magaaladaasi abid soo mara.
dabeylaha iyo roobabka ay wadato duufaanta Beri ayaa sabtida maanta ah sii xoogaysatay, iyaga oo bilaabay inay u dhaqaaqaan dhinaca xeebta gobolka Louisiana ee koonfurta dalkan Maraykanka. xarunta dhexe ee duufaanada ayaa ka digtay in duufaanta Beri iyo dabeylaha iyo fatahada in duufaanta Beri ay dabeylo iyo fatahaado halis gelin kara nolosha dadka ay ka geysan karto qaybo ka mid ah gobollada xeebta iyo dooxada hoose ee Mississippi. dadka ku nool magaalada New Orleans ayaa bilaabay inay guryahooda ku xaroodaan kadib markii ay saraakiisha magaalada ay ugu baaqeen shacabka inay albaabadooda xirtaan marka laga reebo laba magaalo oo ku yaalla xeebta gobolka Louisiana oo dadka lagu amray inay ka baxaan. Duufaantan ayaa laga baqayaa inay khasaaro xoog leh ka geysato gobolka Louisiana. Duufaantii ugu khasaaraha badnayd ee gobolkaasi ka dhacda ayaa ahayd duufaantii Katrina ee 2015-kii waxa ay la tagtay nolosha 1800 oo ruux.
Dalkan Mareykanka, madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Barito oo axad ah ay bilaaban doonto qabqabashada dadka muhaajiriinta aan sharciga lahayn ee la doonayo in Mareykanka laga tarxiilo. Qabqabashadan ayaa ka bilaabmi doonta 9 magaalo oo ku yaala waddankan Mareykanka. Aqalka cad ayuu madaxweyne Trump wariyeyaasha ugu sheegay inaanay wax walwala isaga ku haynin in qorshaha la shaaciyo ka hor inta aan la bilaabin. Ugu yaraan 2,000 oo qoys oo muhaajiriin aan sharci haysana ayaa la sheegay in la bartilmaameedsan doono lana masaafurin doono. Trump ayaa sheegay in sidoo kale ay bartilmaameedsan doonaan muhaajiriinta dembiyada galay. Duqowda magaalooyinka la filayo in la bartilmaameedsado ayaa sheegay in aysan la shaqayn doonin ciidamada ICE loo yaqaano ee muhaajiriinta iyo canshuuraha qaabilsan, kuwaasi oo iyagu muhaajiriinta sharci darrada ku jooga dalkan Mareykanka soo xiri doona. Kutladda qowmiyadda Hisbaaniga ah ee aqalka Kongreeska Mareykanka ayaa dhaleeceeyay qorshaha dadka lagu qabqabanayo si loo masaafuriyo, waxaanay ku tilmaameen mid naxariis daran. Kooxaha u dooda muhaajiriinta ayaa fariimo ku saabsan xariga lala damacsan yahay u diray muhaajiriinta lafahaantooda, waxaanay ugu baaqeen in ay dhuntaan.
Ruushka ayaa maanta maalintii labaad geeyey dalka Turkiga gantaalada sa 400 ee lidka diyaaradaha. Talaabadan ayaa loo arkaa mid daawici karta xiriirka Turkiga iyo Mareykanka kadib markii uu Mareykanka ka digay inaysan suurtagal noqon karin in hub uu Ruushka sameeyey ay iibsadaan ama uu iibsado waddan xubin ka ah isbahaysiga NATO. Bayaan ka soo baxay waaxda difaaca Turkiga ayaa lagu sheegay in diyaaraddii afraad oo ah kuwa xamuulka qaada ee Ruushka ay sabtidi maanta garoonka ciidamada cirka ee Murteed ee duleedka Ankara ka dejisay gantaalo kale oo qayb ka ah kuwa sa 400. Jimcihii ayay diyaaradaha Ruushka ka dejiyeen qaybtii koowaad ee gantaaladan oo uu Turkiga Ruushka kaga soo iibsaday lacag dhan 2.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Mareykanka wuxuu sheegay in gantaaladaasi oo uu raadaarkooda horumarsan yahay ay si fudud loogu bartilmaameedsan karo diyaaradaha isbahaysiga NATO.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA oo haatanba si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Kismaayo, sidii aad wararkaba ku maqlayseen, xaaladda magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta iyo caawa fiidkiiba deganayd kadib markii ciidamada ammaanku ay saakayto dileen kooxihii weerarka shalayto ku qaaday hoteelka Cascasay, waxaase korodhay tirada dhimashada Jubbaland.
Saacadu waxay ahayd baarashantii galabnimo. Hoteelka Madiina ay hore loo oran jiray Cascasay ee magaalada Kismaayo waxaa xilligaasi buux dhaafiyay dad kala duwan, halkaasoo uu qof kasta u joogay dan isaga u gaar ah. Qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa gudaha hoteelka xilligii uu qaraxa dhacayay ayaa ka wada hadlayay arrimo kala duwan. Qaarkood waxa ay ka wada hadlayeen arrimaha doorashada Jubbaland, qaarkoodna hoteelka ayay u soo doonteen casariyo iyo raashin. Qaar hoteelka ayay deganaayeen halka qaar kalena ay ka shaqeynayeen hoteelka. Inta badan dadkii ku sugnaa gudaha hoteelka xilligii uu weerarka dhacayay ee la soo badbaadiyay ayaa ka gaabsaday inay si faahfaahsan uga waramaan sidii ay wax u dhaceen, iyagoona u cabsanaya ammaankooda. Qaraxa gaariga ismidaamiyey inta uusan dhicin ka hor waxaa ilaaladii albaabka hoteelka oo iyaguna hubeysnaa u yimid ilaa 4 nin oo ku labisanaa dharka ciidamada booliska, kuwaasoo ilaalada u sheegay in madaxweynaha Jubbaland dhowaan soo booqan doono hoteelka, sidaas darteedna ay doonayaan in hoteelka ammaankiisa ay sii baaraan. Ilaaladii hoteelka ayaana u ogolaaday nimanka inay gudaha u galaan hoteelka. Wax yar un markii ay gudaha u soo galeen hoteelka waxa ay fureen albaabkii weynaa ee hoteelka, halkaasoo uu ka soo gudbay gaari ay ku sheegeen inuu iyaga la socday, halkaasna uu ku qarxay gaariga. Qaraxa kadib waxaa gudaha hoteelka isqabsaday qiiq iyo uuro aad u madow. Kooxihii hubeysnaa ee afartahaa ayaana bilaabay inay dadkii gudaha ku jiray toogtaan. waxaa sidoo kale la ii sheegay inay jireen ilaa 4 nin oo kale oo gaariga markii uu qarxay kadib hoteelka ka soo galay dhanka dhabarka dambe, taasoo tirada kooxaha weerarka geystay ka dhigaysa ilaa 8 nin. Ilo wareedyo kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo iyo ehelada dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay qaraxa ayaa VOA u xaqiijiyay in tirada guud ee dhimashada ay gaarayso ilaa 33 ruux, halka dhaawacuna uu gaarayo ilaa 60 qof. Ciidamada ammaanka ee Jubbaland oo saaka barqadii soo gabagabeeyay weerarka ayaa toogasho ku dilay raggii ka dhex dagaalamaya gudaha hoteelka marka laga reebo hal nin oo dhaawac ah oo ay ciidamadu gacanta ku dhigeen. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo markii weerarka la soo gabagabeeyay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa tacsi kadib waxa uu faahfaahin ka bixiyay khasaaraha guud ee ka dhashay weerarka.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaan u tacsiyeynaynaa guud ahaan falkii waxshinimada lahaa ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo oo ay ku dhinteen dad badan kuna dhaawacmeen in ka sii badan. Khasaare naf iyo maalbana uu soo gaarsiiyey falkaasoo ay fuliyeen manxayaal cadow guud oo dhibaato ku ah ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan iyo adduunkaba. Waxaa dhimashadu ahayd 26 qof dadka dhintay ee aan ka soo qaadnay meeshii hoteelka wax ka dhaceen, dadkaasoo ay ku jireen jinsiyado kale oo aan Soomaali ahayn. Markaan leeyahay aan Soomaali ahayn, dad Soomaali oo jinsiyado wata dowlado kale sida 3 qof oo Kenyaana, 1 qof oo Kanadiyaana, 1 qof oo British watay, 2 Maraykana iyo 3 Tanzaniyaana. Dadkaasi waxay ka mid yihiin 26 qof ee dhimashada. Waxaa kale oo dhaawac jiray 56 qof, iyaga laftirkooda ay ku jiraan dad jinsiyado kale wata, gaar ahaan qaar aan Soomaali asalkood ahayn oo 2 Shiinaysa ay ku jiraan oo kalluumaysataan. Dadkan waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, inta dhaawacaana Ilaahay ha u boogadhayo, Allah ha caafiyo dadkana. Waxaan ka codsanaynaa inay Ilaahay u soo baryaan.
Qaar ka mid ah dadkii ka soo badbaaday weerarka ayaa ii xaqiijiyay in inta badan dadkii geeriyooday ay dishay rasaastii ay furayeen kooxaha hubeysnaa ee gudaha u soo galay hoteelka. Dadka weerarka ku geeriyooday ayaa intooda badan ahaa dad shacab ah, mas-uuliyiin hore, wariyayaal iyo mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubbaland. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Hodan Naaleya Axmed oo ahayd gabar wariye ah oo dhowaan dalka Kanada dib uga soo noqotay, iyo seegeedii Fariid Jaamac oo hadda ka hor soo noqday wasiirka ganacsiga ee Jubbaland. Waxaa sidoo kale dadkaasi ka mid ahaa wariye Maxamed Sahal Faarax Gacma Dheere oo u shaqeynayay TV-ga SBC ee ka howlgala gudaha Soomaaliya. Abshiro Xuseen Raage waa xaaska Allaha u naxariistay wariye Maxamed Faarax Sahal Gacma Dheere oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarkii ay kooxaha hubeysan ku qaadeen magaalada Kismaayo.
Aboshana 11 ku iga tagay waxaa lii jiray oo guri horta aan deganaa waa rabay inoo ka guriguri kale uu soo fiiriyay gurigan abshiran hoso dhaan ma fiicna ayay waayahaan ahay. Wiilal kale isla socdeen meeshii buu tagay waan wacay. Waxaan dhahay Maxamedow waxaa lii jiray wax baan rabay inaan ka codsado wixii baan weydiistay. Kadib waxaa lii jiray wixii buu ii soo tuuray. Kadib haddana waan wacay. Waxaa lii haddana wax kalaa weydiistay wuu ii soo tuuray. Kadib daqiiqada kadib 11 adii 12 markii waxyaha lagu dhowaa waxaa dhihi jiray qaraxi baa dhacaanay oo barandada fadhiyo. Markaa wacayna telefoonkiisa wuu dhacay iga qaban waayo, wuu dhacay iga qaban waayo. Markii dambena mashquul ayaa, markii dambena dalameelka ayuu noqday. Kadib haddana uu badamiyeyba maya qaraxa maxaa dhihi jiray kumu geeriyoonin. Meesha xabad baa Maxamed ku dhacday, baryahan dhan mideeda kale uu iska caajisnaayo.
Goor maad ogaatay inuu geeriyooday Maxamed?
Maxamed waxaan ogaaday saaka xalay oo dhan. Waxa maxaa lii jiray xaqiiqa maana haynin, laakiin saaka aroortii maxaa lii jiray markay adadii 1 saac baan aragnay. Hantana dee Allah u naxariisilka Allah u waasiciyo, Ilaahay baa u qoray inuu naga tago. Marka ilka Allah waasiciyo waanu duceynaynaa anaga qof geesiyaha inuu maxaa lii jiray
walaal aniga iyo asxaabta kale ee v o ena waxaan kusoo gudbinaynaa tacsi tiiraanya leh samari imaan walaal anlaha anaga wada siiya anagoo dhan.
Amin, amin, amin.
Dadka ku nool magaalada Kismaayo ayaa aad ula tiiraanyeysan khasaaraha xoogan ee ka dhashay weerarka, waana markii ugu horreysay oo weerar ismidaamin ah kadib ay kooxo hubeysan gudaha u galaan hoteel ku yaala magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, v o a, Nairobi.
aad buu mahadsan yahay Khadar. Dhinaca kalena dhegeystayaal, waxaa haatan magaalada Kismaayo ku sugan wariyaheenna Nuux Muuse Birjeeb oo wararkii ugu dambeeyey goor dhaweyd noo soo diray.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo saxaafadda la hadlay ayaa ka hadlay khasaarihii ka dhashay weerarkii Hotel Madiina ee ekis cascas ee magaalada Kismaayo, kaasoo ciidanka amniga ay soo afjareen ku dhowaad waaberigii.
waxaa dhimashadu ahayd 26 qof dadka dhintay ee aan ka soo qaadnay meeshii hoteelkii wax ka dhaceen, dadkaasoo ay ku jireen jinsiyado kale oo aan Soomaali ahayn. markaan leeyahay aan Soomaali ahayn, dad Soomaali oo jinsiyado wata dowlado kale ah, sida 3 qof oo Kenyaana, 1 qof oo Kanadiyaana, 1 qof oo British watay, 2 Maraykana iyo 3 Tanzaniyaana. dadkaasi waxay ka mid yihiin 26 qof ee dhimashada. waxaa kale oo dhaawac jiray 56 qof, iyaga laftirkooda ay ku jiraan dad jinsiyado kale wata, gaar ahaan qaar aan Soomaali asalkooda ahayn oo 2 shiinays ay ku jiraan oo kalluumaysataan. dadkan waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, inta dhaawacaana Ilaahay ha u boogadhayo, Allah ha caafiyo. dadkana waxaan ka codsanaynaa inay Ilaahay u soo baryaan.
khasaaraha dadka halkaasi ka soo gaaray ka sokow, qaraxa ayaa burbur xoogan u geystay qaybo ka mid a hoteelka. madaxweynaha ayaa sidoo kale u mahad celiyey ciidanka amniga Jubbaland oo ilaa xalay dagaal adag kula jiray kooxihii hoteelka soo weeraray.
waxaan u mahad celinaynaa Rabbul Cisa subxaanahu wa tacaala oo isagu ah ka qadaray in la badbaadiyo, oo intaasoo lafood meesha laga badbaadiyo, oo maanta waqtigaas kooban in lagu soo xadido sababta uu ahaa rabbi subxaanahu wa tacaala. kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka amniga ee Jubbaland oo aan odhan karayo waxay qabteen shaqo aad iyo aad u muhiima iyaga iyo saraakiishoodu, taasoo u saamaxday iyadoo oonan ahayn qarax horey u badnaan jiray oo deegaankan ku badnaa, inay haddana muddada ay ku asqoon ku soo afjareen ay sababtay inay ilaahay dadnimada uu siiyey iyo geesinimadooda iyo khibradooda ay shaqada u leeyihiin inay ku badbaadiyaan oo muddo yar ay ku soo afjaraan, iyadoo ay ahaayeen 4 qof waxaa fuliyey falka, 1 mid oo qaraxa watay oo gaariga qaraxa isku qarxiyey, 2 mayd oo lahaya maydnimadooda, iyo 1 inoo dhaawac lagu hayo. 3 ay ahaayeen nimanka dagaalamaya ee ku jiray. waxaa Ilaahay mahad celin aan kale ugu waxaynayaa, iyadoo ay ahayd shalay maalin Jimca oo dad aad u tiro badani ay galabta hoteelka cusub oo la xiiseynaya ay u joogeen, sida khasaaruhu uu yahay iyo sida ciidanka amnigu ay uga qayb qaateen ay badbaadada intaa leh ku timid, Ilaahay mahaddiisa ka sokow inay ciidankuna aad ugu mahadsan yihiin. dadkana aan isleeyahay wax badan bay ka qayb qaateen.
madaxweynaha Jubbaland iyo qaar ka mid ah wasiiradiisa ayaa ilaa xalay lagu arkayay afka hore ee hoteelka la weeraray, iyo sidoo kale isbitaalka weyn ee magaalada oo la geeyey dhaawacyo iyo meydadkii dadkii ku waxyeeloobay qaraxa. waxaana isla duurnimadii maanta loo dhoofiyey dhaawacyadii cuslaa magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi. qaraxa Kismaayo oo ah noociisa kii ugu horreeya ee ka dhaca magaalada ayaa noqday mid dadka magaalada ku dhaqan oo aan horey u garanayn weeraradan oo kale ay ka argagaxaan, waxaana madaxda sare ee Jubbaland ay uga digeen shacabka marka ay dhacaan arrimahan oo kale.
reer Kismaayo way ku cusub yihiin falalka sidan oo kale ah. waxaan rabaa kow inay ciidamadu sameeyaan fojinaan dheeraada oo ay aada uga digtoonaadaan falalka argagixisoonnimo ee mar walba ay isku dayayaan inay sameeyaan, iyadoo weliba ay ka faa'iidaysanayaan xilligan doorashooyinka iyo siyaasadda lagu jiro. waxaan rabaa inay digtooni badan la qaato hay-adaha amnigu ay shaqadooda labanlaabaan. shacabkana waxaan farayaa laba xaalo. Qodobka koowaad oo ah inay la shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay kala shaqeeyaan sidii horeba ugala shaqeeyeen xogta iyo marba wixii ay helaan ee dareenkooda. Qodobka labaadna inay tahay inay ka fogaadaan meelaha ay wax ka dhacayaan. Hadday wax dhacaan meeshay wax ka dhacaan inaan lagu soo didin, oo sida shalay dhacday oo kale inay ciidamada ku cuslaato shacabka laftiisa, kuwa bannaan ka imanaya inay badbaadiyaan oo ka badbaadiyaan. Sababtoo qof waliba meeshii oo dagaal ka socdo oo qarax ka dhacay buu wuxuu rabaa intuu aado inuu isagu bal ilaahda ka soo waran maxaa la keenay.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Kismaayo.
Sida aad wararkaasi aad ku maqlayseen, dadkii qaraxaasi Kismaayo ku dhintay waxaa ka mid ahayd saxafiyadda Allaha Naxariistee Hodan Naaleeye oo ahayd saxafiyad dhowaan uun dalka dib ugu laabatay kadib markii ay ku kortay kuna waxbartay dalka Kanada. Dadka reer Kanada ayaa aad ugu murugooday dhimashadeeda. Siyaasiyiin ka tirsan dowladda Kanada iyo gobolka Ontario ayaa ka tacsiyeyey geerideeda. Warbixintan waxaa Toronto kasoo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Xaji.
Soomaalida ku nool magaalada Toronto iyo dadjooga kale oo siyaasiyiin ay ku jiraan ayaa aad uga murugooday dhimashada Allaha Naxariistee Hodan Naaleeye oo ka mid ahayd dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii ka dhacay hotel ku yaala magaalada Kismaayo. Hodan Allaha Naxariistee waxay aasaastay Integration TV oo ku baxayay af Ingiriiska, kaasoo ay ugu talagashay isku xirka dadka waaweyn iyo caruurta ku dhashay qurbaha, gaar ahaan Kanada. Sidoo kale waxay mar walba u taagnayd caawinaadda bulshada Soomaalida, gaar ahaan kuwa liita, iyadoo marar badan soo tabisay warar la xiriira abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee haysta dadka ku nool magaalooyinka fog. Yuusuf Alkownayn, sheekh xariir oo loo yaqaano UK, wuxuu ka mid ahaa dadka ay aadka isugu dhawaayeen Hodan. Wuxuu V O da uga waramay howlihii ay haysay.
Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Mahadsanid Xuseen. Walaalow naxariistiina waa ka waraabiyay walaasheen Hodan Naaleeye. Hodan waxay ahayd runtii qof wariye kaliya maysan ahayn, waxay ahayd qof social activist wax la yiraahdo, dadka u dooda xuquuqda bini'aadamka, gaar ahaan dumarka iyo dhalinyarada. Waxay ahayd dadka dhalinyarada aada isugu xirxira, oo maaragtay inay dhalinyaradu ay isku yimaadaan oo maaragtay wada hadlaan iyo dhibaatada dhalinyarada ka hadli jirtay dumarka, xuquuqda dumarka iyo aada ugu hadli jirtay bay-ada. Barnaamijyada sida documentary wakaalna Soomaaliya way ku mashquulshay in muddo ah kadib dhimashadii Saada Cali Warsame ee naxariis jurnaalaha ka waraabiyay. Saada ayay waxay ahaayeen qof aad ay fareen u yihiin geeridii Saada kadib markaas ayay bilowday inay Soomaaliya tagto. Saadana ku dhiirigelisay arrinkaas naxariis jurnaal labadaba Allaha ka waraabiyo. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa nagu tacsiinaya, gaar ahaan reer Naaleeye.
Sidoo kale Nicime Cabdille waxay sheegtay in Hodan aad loogu bartay Integration TV oo ay la socotay sabti walba, iyadoo sheegtay inay ahayd qof aad u wanaagsan.
Ilaahay ha u naxariisto, waxay ahayd qof aad u wanaagsan oo Soomaalida Kanada joogta aad u jecel yihiin, waxayna ahayd qof Soomaalida horumarkeeda ka taliso. Waxaa lagu yaqaanay in Kanada dhexdeeda TV Integration la dhahayo qofkii abuurtay TV-gaas ahayd. Sabti kasta waa la fiirsan jiray. Saddexda sano ugu dambeysay Soomaali waxay uguna noqonaysay in warbixin oo positive ah ee Soomaali ay ka keento, kaas maadaama oo bilowday xumaanta dhinaca Soomaali ay saa'ida iyadana waxay ugu talagashay in dhinaca fiican oo Soomaali wadankeena hooyo ay naga tusto. Haddana waxay u guurtay aday sanad ka hor Soomaali ugu wada guurtay. Haddana Ilaahay amarkiisa meesha ugu dambeysay u noqotay dhulka hooyo ay aad u jecleed ay ku geeriyootay. Ilaahay jannada ha ka waraabiyo.
Yuusuf Alkownayn wuxuu sheegay in xilliyadii dambe taageerada shacabka Kasoko ay Hodan ku jirtay barashada dhaqanka iyadoo booqan jirtay deegaanada miyiga.
Qof waxay ahayd macnaha taariikhdu xusi doonto oo dumar ah, oo runtii dumarnimadana ma aragtay aada ugu adag ayay ahayd. Qof dhaqanka ku adagna way ahayd, oo maaragtay aada iyo aada u tagta meelaha baadiyaha ah ee xoolaleyda dhulka Soomaalida, wax badan kasoo baratay intii dambe, inkastoo ahay dhalinyaradii ku kortay North America. Marka run ahaantii waa geeri naxdin leh.
Siyaasiyiin ay ka mid yihiin wasiirka socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Axmed Xuseen, xildhibaan Faisal Xasan oo xubinka baarlamaanka gobolka Ontario, iyo Andrea Horwath hogaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga NDP ayaa ka tacsiyeeyey geerida Hodan, iyagoo dhammaantood sheegay in Hodan ay cod u ahayd dad badan, kaalin muuqatana ay ku lahayd arrimaha bulshada, gaar ahaan gudbinta sheekooyinka ka hadlaya wanaagga iyo horumarka Soomaalida. Yuusuf Alkownayn wuxuu tilmaamay in ay ka shaqeynaysay Hodan barnaamijyo ka hadlaya horumarka Soomaaliya si ay u muujiso inay jiraan wanaag badan oo mudan in la tabiyo.
way nala soo xiriireysay iyadoo halkaas joogta. Waan wada shaqeynaynay, wixii barnaamij ay nooga baahata halkan ayaan uga diraynay. Muddo aan dheereyn ka hor ayaa iigu dambeysay oon iskula hadalnay khadka, iskala hadalnay telefoonka, oo ii soo dirsatay halkan inaan dokumentka uga sameeyo oon uga diro barnaamij. Waana u diray barnaamijkaas. Waxay kaloo aad markasta ugu mashquuli jirtay in ay sawir fiican, sawirka fiican ee soomaaliya ka jira inay tusto adduun weynaha, ama soomaalida halkan joogta ee waxbaratay inay sheegto wanaagooda, ama soomaalida horumarka gaadhay, si dhinaca negatifeka ah looga fogaado oon loo arkin soomaalida inay dad xun yihiin. Barnaamijyada ugu dambeeyey hadda ay ku mashquulsanayna waxay ahaayeen barnaamijyo saas ah oo soo bandhigaya wanaagga soomaalinimada iyo soomaaliya.
Hodanaale ayaa allahu naxariistay mar xilisii horreysay ee ka hadlaysay meel ay dad badan isugu yimaadeen, ayay sheegtay in hadafkeedu uu yahay walaaltinimada Soomaalida iyo sidii ay ugu tegi lahayd wax wanaagsan oo ay dadka kusoo xasuustaan kadib dhimashadeeda. Warbaahinta dalkan Kanada ayaa si weyn uga hadlaya dhimashada Hodanaaleeye. Sidoo kale bulshada Soomaalida ku nool magaalada Toronto ayaa qorsheynaya kulan duco loogu sameynayo. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa London ku soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa ambaasador Axmed Ciise Cawad oo ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada tan London. Ku soo dhowo barnaamijka marka hore wasiir.
Waa dhowahay.
Waxaa jira warar sheegaya in 13 July ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu qorsheeyey kulan ay isugu iman doonaan Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo. Arrintaasna waxaa la leeyahay waa arrin la xiriirta muranka dhinaca badda oo labada hogaamiyaan iraahday ay ka wada hadlayaan. Maxaad kala socotaa?
Yaa warkaas yiri geekeeshee.
Wararkaas dee warbaahinta Kenyana way qoreen.
Ha, marka ka warsuga Soomaaliya dowladeedu intay ka sheegayso di kale wixii oo meel lagu qoraba haddaan ka jawaabno waa wareereyna.
Waa gartay, laakiin wax dib loo dhigaayo ma la soomaa marka laga hadlayo maxkamadda iyo xilliga loo qabtay in muranka badda la gudagalo?
May, waa sheegnay hadda koor, waa ku malaha dadko dhan ma gaarto, dee marba program baa lala hadlaya. B B C dinaan ka sheegnay, Voicemail ka sheegnay, idaacada kalaan ka sheegnay. Maxkamadda kayska maxkamadda hor yaalla muranka xuduud ku saabsan, dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go-an in kayskaas maxkamaddu ay go-aan ka gaarto.
Dhowaan magaalada Muqdisho waa tii aad isugu yeertay safiirada, inta badan fadhigoodu yahay hadda magaalada Muqdisho ee caalamka matala, waxaad sheegtay in Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin wax faragelin ah. Haddii aad dadka u sharaxdo, yaa waa dalalkaas leedahay khatar ayay gelinayaan madax banaanida Soomaaliya?
Dalku raba ha ahaa, dalkii damcaynta Soomaaliya arrimaheeda farageliya. Waxaanu u sheegaynaa adduunka diblomaasiyiinta marka aan la hadlayay inaanan u dulqaadan doonin.
Marka ma dalal badan baa mise waa dhowr?
May, dalal badan maaha, waa far kutiris waaye. Dalalka hadda adigu mararka qaarkood arrimaha iyaga farageliya. Dalalka badan adduunka saaxiibaanu la nahay waa inay ixtiraamaan qarannimada iyo midnimada Soomaaliya sida uu qabaan qawaaniinta adduunka.
Waayahay arrimaha dibadda, haddii aan wax kale kaa weydiiyo, waa la socotaayo dee xiriirkii waxaad u jarteen Guine, waa dad badan waxaa laga yaabaa inay weli fahmi laayihiin xiriirka aad jarteen iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda ka dhexeeya labada dal, laakiin waxaa muhiima waxa ka dhashay oo ah in aad sii fogeyseen wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland. Marka ma aaminsantihiin in tallaabada aad qaadeen ay tahay mid aad ku fogeynaysaan ama mid aad ku fogeynaysaan Soomaalilan oo wadahadalladii aydan diyaar u ahayn?
Arrimood baa hadalkaagaas ku jira. Tan koowaad waxa weeye dadku inay ku wareersan yihiin waxaan iyo Uganda naga dhexeeyada ku wareersan wadadan diblomaasiyadda aqoonin.
Guine,
kuwa khubaraha iska dhigayaan wasiirra iska dhigaya oo ka hadlayana waa arkayay. Diblomaasiyaddu waa heerar, marka xiriir diblomaasi dalalka siyaabo badan buu uga dhexayn karaa, wuxuu uga dhexayn karaa iyagoo safaarada isdhaafsada, isweydaarsada oo qeyb ka mid a diblomaasiyadda, wuxuu uga dhexayn karaa iyaga oo go-ayaasha maxfalada qaarkood xiriir ku leh oo maaragtay isqadariya oo iskaashada. Marka sidaan hadda koor ku sheegay wareysiyo ama doodo annaga iyo Gini laba dal oo walaalahaah oo ku walaalaa ku bahoobay ururka AU-da, ururka dalalka Islaamka iyo UN-ta iyo meelahaas oo xiriir ka dhexeeyaanu ahayn oo xajabo ka dhexayso oo madaxdayadu isbooqdaan oo isla hadlaan oo sheekaystaan oo marka xiriirkaasaa naga dhexeeyey, xiriirkaas ayay xumeeyeen, safaarad keliya kuma xirna. Arrinta tan kaleeto ah xiriirkaasi fogeyseen Guinea iyo Somaliland waxa iska galay anagu ma aqaano. Dadkaasi waa dad iyaguna iska wanaahowga iska jecel. Soomaalidu mararka qaarkood iyada mor gineen bay noqdeen dangida Guinea themselves. Qof Soomaali sheeganaya oo sida hadda koor baan kulamo saas oo kaleeto dadad saas oo kaleeto dad la galay qaar baa dareen waxay ku dhaayaan in Soomaaliya ma cayrin karto qof ku xadgudbay alaas waxaa arkaysa iyagoo qofkii difaacayo sharciyo kale wax kale akhliya marka Soomaaliya waxay ilaashanaysay midnimada dalkeeda iyo dadkeeda iyo qaranimadeeda iyo sharafta ummadeeda. Soomaalilandina waxay ka mid yihiin dadka Soomaaliyada sharaftooda iyo qaranimadooda iyo midnimadooda ilaalinayno. Marka annagii Soomaaliya Soomaaliland walaalaan u nahay maaragtay Soomaaliland waa qayb ka mid ah Soomaaliya saas adduunku aqoonsan yahay. Marka walaalahayagaasi annagu waa isu dhannahay, waana israbnaa, waana isla hadlaynaa, waana isla noolahay, wadan yar waa isla noolaanaynaa. Ginina waxba kama gelin, Gini hadday nagu xadgudubto annaga noo tasawiro dhaqanahay
waa gartay. Laakiin dee meelo kalena waa lagu soo dhaweeyey mas-uuliyiinta Soomaaliland oo Kenya ka mid ah. Haddii marka dalalka aad idinka midna tiraahdaan xiriirkan u jarnay midna wadamo darisaan nahay oo waxba naga dhexeeya, soo laftirkeeda ma aha siyaasad aan la fahmi karin?
Waa la fahmi karaa, qofkii fahmi waaya isagaa fahamkiisu gaabis yahay. Dalalka waad kala dooran kartaa, ma garanaysa adigu hadda dadka aad saaxiibada la tahay oo shaqsiga qof baad khaladaadka qaalkiisa ku dulqaadan kartaa, qofna waxna iska kiin gelina waadan aqoonina haduu ku xadgudbo waxaa laga yaabaa inaad tirahayd waar kuma aqaani ilaa tag. Marka dalalka xorta ahi waxay goostaan waqtiga iyo meesha iyo sida ay ula dhaqmayaan dal. Marka dalalka qaarka waxyaaba kala dhis waxyaaba lagu tixgeliyaa jira. Marka waxaa laga yaabaa dalalka qaarka aad sheegaysid inaysan khatar ku ahayn markaas at least markaas loo arkaynin ummadda Soomaaliya inay khatar ku yihiin midnimada Soomaaliya iyagu noo qirayaan ay lahaayeen anagu saas weye. Laakiin dalka kani nooma sheegin waxba. Midda kaleeto dalalka qaarkood way noo sheegaan markay wufuud gobollo sida kuwaas oo hadda sheegto kaleeto ay tegayaan madaxda gobollada sida Somaliland iyo kale tegayaan way noo sheegaan. Hadday noo sheegaan oo noo ogolaanana falan xiriirka ugu geyna ma jirto Gini iyagu nooma sheegin.
Waayahay dalalkaasoo dhan aan ka nimaadno, hadda maxaa qorshihiinu muxuu yahay? Soomaaliland wadahadalladii waxaad moodaa in ay sii fogaadeen, idinkana muddada hadda aad joogtaan wax wadahadala oo suuragalay ma lahan. Marka say kula tahay wadahadalladaas waa ay ku bilaaban karaan mar kale?
Ya marka aan saxo rekordka horta ma sii fogaanin ummadda Soomaaliyeed baa isu dhantahay, waana isla hadlaysaa madaxda dowladda Soomaaliyeedna way la hadlaan mas-uuliyiinta Somaliland. Waxaa laga yaabaa inaan meelaha lagu qorqorin aysan dadku ogeyn. Marka wixii markii la wada hadlaba khasab maaha in la soo waco BBC-da iyo wasaaradda Soomaalida oo la yidhaahdo waa isla hadlaynaa inaarko.
Waayahay arrinta kale ee muhiimka waxaa waaye haddii aan soo gebagabeeyo muddaba dalka Mareykanka wax safiiraydii ma jooga, gaar ahaan marka laga hadlayo Washington adiga ugu dambeeyaan filayaa. Xiriir Mareykanka iyo dowladda hadda ka dhexeeyana waxaa la leeyahay waa mid aad iyo aad u wanaagsan. Marka maxaa khaldan, maxaa safaaraddu u howlgeli leedahay?
Horta walaal, safaaraddu waa howlgashaa safiirka. Safiir baa maqnaa, safiirkiina hadda waa la magacaabay. Mar hore waqti bay qaadataa brosesku, haddana waxaan kugu bishaareynayaa in dowladda Soomaaliya ay soo aqbashay safiir. Safiirada Soomaaliya, safiiradooda ugu sii fiicana ayaa Washington tegi doona
goor buu shaqo galay
dariiq oksijir mar dhow. ولا سوء أقبلين مريكك وسوء أقبلين مركا
لكن وقتها وشغلها يموت تد الله هذا
ما يولا هذا وحيك هذا أنت ومريكك وقتها في زي الله قاته واتكونه وينو براسيس مرة لكن ولا سوء أقبلين وحركيرينا قياستي إنو بشان انت سندمان وطقه لكن بروسيسكي ريكورد تايم سوء نخصن بضان بالله سوء أقبلين مركا مردو واحد كو أركي دون تا سفير سوماليات لكن سفارتي ما يجيستاني وكاوز قدي
وغير
كيدنا وفيعين
آد ياد باوغو ما سنتا وقتك أغا وزير
آد باوغو ما سنتا رتوان
todobaad kana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay ambassador ahmed ciise awad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya inta markala aanu kulmi doono waa ridwan haajo idin la nabad gelyo
mahadsanid ridwan haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska washington waa kan abdulxakiim maxmuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington iyo caawana qodo badan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybtii labaad ee sheekadii aad toddobaadkii hore barnaamijka ku maqashayn ee ku saabsanayd gabadhii ninka odaygaa badbaadisay ee shookadooda lagu daray dhacdooyinka la yaab kale ee adduunka
dabadan xusaa sheekadii ugu warramay wii baadla ii waran oo banala shaaray iyo background-kaagi amu fariga waxaa waa arkay inaad sheer leedahay laba carruur haysa sad xaajina waan arkay bal ii waran buu yiri maxaa ku dhahay dabadan waxay uga sheekaysay iyadoo markaa in waxa weeyaan ay muxuu ahayd qudheedu ay tahay survival dhiman gaaray calashan xilliga hooyadeed dhimatay oo ay shil ku dhimatay oo ay maaragtay calosha hooyadeed ku jirtay oo dabadeetana la badbaadiyey
sidoo kale waxaan barnaamijka ka madhnaan doona inood ku maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heesaaga caawana waxaan idii hayaa
dhaxaadi dhagan nugleydoon dhabtaada ku siixanayay dhaxanta iga weeshanaysood si dhabaadii jeclayd haddu xiisihii dhammaaday anaa dhaawacaayis yeelay dhaliishaana mutaystay
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaala sidii aad ku maqasheen ee barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkii hore waxaad dhegaysateen sheeke la yaab leh oo dhex martay nin odaya oo la ildarnaa xanuunka kansarka oo xilli isaga iyo bahdii caafimaadkuba ay noloshiisa ka quusteen ee haweenay aanay iskarinaynin badbaadisay waxaanay toddobaadkii hore inoo taagnayd iyada oo uu ladnaaday kadibna uu gabadhii raadiyey si uu ugu mahad celiyo
muddo adigu lix bilooda kadib ninkii andro ahaa dhakhtarka waa ka soo baxay isagoo jif ah oo nuliis ku soconaya oo caafimaad qaba
waan gartaa
markaa dhibatada kusoo raadiyay si loo sheegay xaaladdii arrintii gabadhii warkeedii marka waxayiyo looga sheekeeyey gabadhii buu soo raadiyay markaas uu adresskeedii iyo wixii
hayay
ila gabadhii buu raadiyay
si uu ugu mahad celiyo
si uu ugu mahad celiyo uu yidhaahdo carashan bi anoo dhimanaya ayaad maaragtay
badbaadisay
halkaa soomaalidu ka tiraahdo ninkaa hebel ama qofkaas magtayduu leeyahay calashan qof ninkaa badbaadiyo kale
hahe
sidii oo kale markaa inuu tago oo yidhaahdo magtaydaan leedahay waa ku mahadnaqaya uu andro ugu yimi kaas
haye
dabeetna way isu yimaadeen bay wada qaateen shaahi kafay waa la wada cabay oo dabeetna waa la sheekaystay dabeetna ka sheekeeyey
haddaba markii xaal halkaasi marayay ayay labadii dhinacba wakhti isku heleen islamarkaana ay isla wadaageen taariikh nololeedkoodii hore waxaanay arrinta cajiibka ahi noqotay kadib markii sheekadoodu ay se soo gashay islamarkaana ay noqdeen laba qof oo waalid isku ah oo kala maqnaa in ka badan afartan sanno haddaba siday u kala lumeen maxaase keenay in ay muddadaasi nolosha ku kala irdhoobaan ama ku kala maqnaadaan waxaa sheekada halkii ay noo taagnayd inooga sii anba qaadi doona khadar cabdi cabdilaahi oo degan dalka austreeliya oo sheekadan la socday waxaana khadar ugu warramay sahre ciidla nuur
شاهي قصي حوال الله العبي وطبعاً والله شيخيستي دبيتنا فشيكيين ولوشيستي خرين
هيا
إيه داوريسة كمركا أوي دي سنتو تسلم حيثو قاعدة ينا تلا نقطة وعيثو عاوستي وإهل وقرابي وعطوب وبطيحات وحرم حيو دعوائيين
هيا
نقوني سنتو حيما قراني
dabaad
oo shakiyi si buu sheekeyo balaabo ku sheegay yaraantoodii inuu isaga iyo gabar kale ay jecelaadeen oo iyagoo yar yar oo dabeytana maartay ay kulmeen oo ay waqti wada qaateen oo shaqadaan sheekeystaan oo dabeytana isagoo jirin jiray iyadoo ay ku dhigtay jiray
ha ha
dabaad gabad iyo bay maxa uga sheekeynaya gabadhii deena way isku sheegeen way caashaqeen way isku sheegeen gabadhii iyo dabeytana wax weeyaan waxa noqday lamaane markay isku sheegeen ay muddo sanado wada nool yihiin ay isku dhaceen sidii caadiga ahayd ee laba qof oo lamaanaha ah isugu dhici jira waqti Soomaali turaahdo in gabadha oo lamaagaan
nabadna
waa la isku dhacay dabeytana waa la xilaafay dabeytana waa nadaa waxaan sidii meesha waxa ku jirta daayaraan ma ka jirto noo
ha
dabeytana gabadha way carootay yaraantu way carootay meesha markaa isku jirsan yaa degan yihiin waxa weeyaa waa gobolkan leeyahay Mareykanka ku yaala leeyahay New Mexico
waan gartaan
yaraantu kedo markaa xaraafsan oo calaysan ay odagay isku dhaceen bay gaaray waxay tahay dabeytana way dhaqaaqday dhimaatay markaa iyadii
waan gartay
markii walaal la qaraday oo dad qurta loo la qaray markii loo la qarayna waxa dhacday xalisteen in la baaro oo dad kala waalayeen oo leedahay ilmihii baad la hubiyay in kala arkayay inay dhimaatay markaa waxa weeyaan ilmihii waxa loo ogaaday markaa inuu nool yahay
hay ilmihii uurku ku jiray gabadha dhimaatay
gabadha dhimaatay ba ilmihii uurku ku jira uu nool yahay
ajiib waayahay
waa la baaray markii la baaray dadka waxa loo ogaaday inuu nool yahay ilmihii baa laga soo saaray meesha
hay
ilmihii dadka ma xaqmayn ka kala caafimaadkii qoraaradii adigii waa la furiyo waa la badbaadiyo
waan gartaa
ilmahaasi ma kula badbaadiyo waxa la ogaaday in aan ayaydeeda oo ah arashaan tanan dhimatay ilmaha yar cusub si degay hooyadana ku socotay oo ilmaha dhashay ayay u noqonaysaa baa la ogaaday meesha ku noolayd
haye
laakiin nasiib darro istaan sida inanta ayayda u ahay markay ogaatay in inantay dhashay arashaan ilmaha ma dhashay ay shil gashay saftu way dhamaatay wadna istaagiyana
haye
marka islaantii iyo inantii ay dhashay ay ku soo socotay way dhinteen laakiin ilmihii yar calaash ku jiray badbaaday
islaantii markay maqashay inantaadii kugu soo socotaa ayaa shil gaari ku dhimatay naxdintii wadnuhu istaagay
haye ilmaha yar ee dhashay markaa wax aabihiisa lama yaqaan iyo asalmaha aabihiisa lama yaqaan iyo waxa soo yimid ku nool yahay lama yaqaan oo islaantii waddanka baa lagu helay
aadiyan
dabadeedna ilmihii yar oo ku soo baxay mid ma cid lahayn ehel lahayn waxba lahayn booyday dhamaasi ay biina dhamaasi aabihiina la oqon go ilmihii raabta
waan gartay
dabadeed waxa dhacay ninkii andrew ahaa wax ku dhacay xaalad baa ku dhacday oo xaaladii gabadhii dhimatay iyo ilmihii calaash ku jiray iyo wixii oo dhamaay ka baxay ninkii isaguna moorajabay oo wiil yar jabay dabadeedna nolosha caadiga ahayd oo uu nacay
marka markii lagu yiri xaaskaagii way dhimatay oo shilbay ku dhimatay waa la aasay wuxuu u maleeyay macaalimihii yurka ku jiray inuu la dhintay
waxba inaan u harin musaacada laga bilaabo qof
waan gartay waana sida qof kastaa ku fikiri karo runtii gabar uur la dhimatay oo shil ku dhimatay hadii la yiraa macnaha iyadii uurkii way israaceen unbaa qof walba maskaxdiisa ku soo degdegaysa
ayinba ku soo degdegaysa intaasir waxa markaa waa moraal jabay dabeedna waxa weeyaan ordbiisa sii daayo dabagal iyo xiraadin iyo xubintoona ma buu gelin ee wafa uu ku cararay inuu noloshiisiiba gebigeeda laxaaj kale u rogo oo uu jaha kala qaado askarinimo qorta
hay askari buu is qorayba
marka andur ma faakarin labadii tobabarkii qaato askari caadi buuxa noqday waxa dhacday kolba in waddan la geeyo waayo kamarayn ku waata moodama kala duwan dunida afba beer ka qaana dagaal ka qaada
ama saldhigiyo kule
ha ama saldhigiyo kule adigu ninkii andur aha waxa weeyaan wareegiisa batay kolba waddan baa la geeyaa kolba meel baa waxa weeyaan hawlaga fuliya kolba saldhig ku yaala waddan kala ma afka kama meel kale baa la geeyaa waxa weeyaan waxa wax ku soo ururtay uun askarinimo dabeedna waxa weeyaan saasaga waxa tahay cid baa noosh ugu noo sidii dalsaago caanka waxa xaaladda kula kulmay ee xanuunsaday ee dabeedna halkan gaaray ee ka furu ku dhacay waa ka bartan ay ka
soo dhigtay
akati waa ka gaaray
haye
dabeedna qisaa sheekadii ugu waramay wi baadna ii waran oo banaba shaaray baa garoon kaaga amur fariga waxa dad baa arkayna sheer leedahay laba carruur haysta qof xaajinada waan arkay bal ii waran buu yiri maxaa ku dhah
haye
iyana la sheegay hore ee waa gabar koobiya san jiray yaraanteedii qisooyinkeeda hore iyana oo galowday markaa
haye
dabeedna waxay uga sheekaysayna markaa in waxa weeyaan ay waxa ay qudheedu ay tahay farfaifan dhiman gaaray calaashan xilliga hooyadeed dhimatay oo ay shil ku dhimatay oo ay maaragtay calaash hooyadeed ku shirtay oo dabeedna la badbaadiyey.
Haye.
Dabeedna markaa iyadu waxay ku soo kortay duuxaa markii hore qolay dhaqartii marka ay qaadeen calashaan ay malaqay ee kortay waxaa lagu soo koriyo la siiyey markii dambe reer baa la siiyey markay afar jir meelaha ahayd reerkii baa magacoodii siiyo ee ku afarfanta.
Waan gartay waa sababtay u noqotay Katie Williams.
William waxay u tahay waxa weeyaan magaca u qaadatay maaha magacii aabaheeda rasmiga ahaa maahe waxa weeyaan inay muxuu ahay reerka koriyiba magaca siiyey.
Haye.
Waa ku afarsanaysa Kati sidii wax ku baratay way soo qabcaday way soo kortay way weynaatay waa gabadha weyna maanta dabeetana waxa weyaan reerkii caruurtana iyadu isku socon ee shaqaysataa. Halkaa dabeetana marka sheekadu marayso
labadoodii qisaa isku soo dhacay wuxuu aniga xaas uurla iga dhimatay adna uurbaa miida laga soo saaray.
Excellent. Wakaa labadoodii halkaas qisadu ka kulantay in yana ay tahay qof laga soo saaray qof dhintay isaguna waxa weyn xaas iyo ula yahay ilmo ka maqan
sanadkii iyo qiyaastii markii la eegay inay isku sanad noqdeen haye
dabadeedkana markii labadii qiso la isu eegay iyo calasha waqtigiina la eegay wixii dhumas saareysa waa yeeshay oo mataqaanaa isku wada afgo-ay oo isu soo wada galay oo xaaladda dhan baa waxay noqotay u ekaatay hal qiso
markaasay yidhaahdeen dee armaynu nahayba bilowana abaha ahay oo inantaydii uurkii laga soo saaray aa tahay
dabcan iyadoo weligeed may arag aabo dabeedna waa sax waa ku ballameen muddo kadib in la sameeyo dabeedna ballan bay ka sameysteen dhakhtar meel dabeetna dhiiggii wixii baa laga qaaday
haye
dabeedna waa kusoo baxay positive calashaan waa xidash
waaba aabaheedi iyada dhalay
waa aabaheedi iyada dhalay koob iyo afartan kil yadoo ahbay maanta aabaheedi helaysa inta nolosheedii oo dhanna weligeed aabbaad leeday xataa kumay fikrin maxal
maacajiib haye
ninkan anduru ee askariga ahaa ee xaaladday nolosha adagna kusoo koray ama askarnada kusoo koray markii dambena nolosha bartaa dhigteen ismuu lahayn weligii duli inuu cidda kuu joogtaa
haye
dhiiggii la qaaday ee labadoodaba laga qaaday wuxuu soo saaray inay yihiin gabadh inay calashan aabba iyo inantiisi inay yihiin oo ilmahan waxay calasha laga soo saaray ee rafarkan loo dhigay lasoo koriyay reer koryana waa inantiisii ninkan islahaa gabadha iyo ilmuhuba waa isku go-een caloshiba ilmihiila calash ku jeedna raaca usee yahayna u dh waxay noqotay kaatiba maanta dhiigga ku badbaadisay dhiiggeedii dhiigeena siisay
ha markaa la wareystay marka muxuu yihi isagu
inantii horta markii waxa weya saxaafadii iyo dunidii la hadashay wareysay orta inanta hadalba waa laga waayay oo hin mooyaane
haye
way ooyday gabadha ku yeelatay aabo ku yeelatay jacaalgida waa lasoo waran karaa odaygii dabeetna ku dhisago emotional oo waxa weeyaan dareenkiisu aada u kacsan yahay
ooyaya
saxaafadii la hadlay oo dabeedna mataqaanaa hadalka jarjaraya
way
dabeedna wuxuu sheegay calashaan in uu dareemi jiray in weligii wax ka maqan yihiin
haye
laakiin aanu sheegi karin waxa ka maqan waxa uu yahay nafsiyan baa wuxuu ku jiray werwer gudihiisa abaa ku jiray oo uu dareemayo in wax maqan oo banaanka ku jiro oo ka maqan inay jiraan ma garanaysa xitaa garan kar lahaa waxa maqan ee dareemaysa ee werwerkan muxuu yahay markaa markay saxaafaddu wareysanaysay ayay dabeetana gabadh wariye ku tiri andrewd weydiisa ku tiri weligaa ku fikirta ama ma istiri qof jirkaaga ah oo dhashay ayaa ku nool meel ka mid a dunida ama maraykan ka mid ah dabeedna waxa uu yidhi marka
no ma'am I did not no I
maya marwo maan ogeyn
waan gartay marka la yidhi ka waran dareenkaaga markii aad heshayna
markii dabeetana dareen lii dareenkaa ka waraado heshayna ee dabeetana uu hadlay haddana markii labaad buu hadlay wuxuu yidhi
waxaan dareemayaa in qayb ruuxdeeda ka mid a oo iga maqneed ay ii soo laabatay waxba iga maqnaa oo aan tabayay balse hadda ma jirto
qisadii markaa waxay diiwaanka lagu qoray dee mucjisooyinka adduunka ka mid a
markaa sheekadu waxay gashay sheekadu waxay gashay ku biirtay aakhirkii oo lagu daray sheekooyinkii mucjisooyinka maalashaan diiwaanka mucjisooyinka lagu ururiyo runtiina marka sidaa loo ego bay tahay dee muddada intaa la eg iyo labada qofka kala
koaarajada
noqday xitaa inuu dhinta ku dhowaaday gabadha aan weligeed lahayn ehel kalaa xitaa adeeriyo eedey waxbaa ku nool aan lahayn iskada aabba dhowge
sax
amuurihii o dhan markay isu tegtegeen dabeetna sheekadu waxay gaadhay heer lagu daro diiwaanka mucjisooyinka madagaraan
aad bay dhegaystayaal u mahadsan yihiin khadar cabdi cabdilaahi oo sheekadan barnaamijka la wadaagay iyo sahre ciilan nuur oo iyaduna wareysanaysay mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay caweysin wacana wanaagsan markana dhegaystayaal waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii afraad islamarkaana ugu dambeysay ee waraysigu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka cabdiraxmaan xadante waxaana uu fanaanku qaybtan kaga hadli doonaa qaar ka mid a heesaha aadka loo dhegaystay ee uu fanaanku ku luuqeeyo taariikhdooda iyo weliba sheekooyinka ay ku qotomaan ee laga curiyey amaba laga sameeyey heesahaasi waa hagaag geesta kale haddaynu eegno dabcan dee barnaamijka qaybihiisii ugu dambeeyeynu maraynaa iyadoo mar kale ku mahad celinayna inaad nagala qayb qaadato barnaamijka caweyska washington haddaad nahay baada v o a ilaahay amarkii cabdiraxmaan waxaan maqli jiray hees hore oo tidhaahda innagoon isaragoon aan bixin ogeysiis sida uurku baallaha mayse soo abaarnaa waa heesihii hore waaye waa iyagana dee la qaadi jiray mid kale jirto adna heesaha ka mida markaan dhegeystay waan soo xasuusta heesaha hore iyaga saa u dhacay oo ay heesta tidhaahda iyadana naftii ordaysaba waxbaa eryaye anoon isagayn ma ku yimi iyadoo layska soconayo qofkaan isagayn un imaashaa oo imanayaa maxay ahayd
heeskaas waxaan sameeyey saaxiibkeen cabdiseeyo mar labaad baynu salaamaynaa labadeenuba cabdiseeya sameeyey markaa wuxuu iga sheekeeyey qiso cajiiba wuxuu yihi waa qiso runa wiilba gabar jeclaa buu yihi waxaa markaa isagii oo u socda kaba soo qaad xaafad kale ayaa wuxuu iska soconayaa naftiisa automatic intay socoto waxay garaacaysaa gurigii gabadhii uu jeclaa marka albaabkii gowgowgow kasi isagu guri kale wuxuu garaacayaaba ma ogtahay faamiliga ah amba islaan edadii wuxuu buuqanayay maraa markuu gurigii garaaco gabadhii baa ka furaysa marka unbabays ogaanayaaba inuu meeshuu ku socday uuna tegin oo gabadhii gurigeegii yimid ma ogta
qalbigaa
markaasuu ku leeyahay naftii ordaysaba waxbaa eryaye anoon isogayn ma ku yimidi markaan ku arkaan ilmeeyaayo cawada farxad ban la ooyaye jacayl ugubaad indhow noqoto asqoobay haddaan adii la qabanay urkiyo wadnaha agtooda degto way urkiyo wadnaha agtooda degto ilayska qalbigu ohey ohey waadi marka heeskaas midhaha waxaa sameeyey cabdiseeyo saan hore kugu sheegay laaxikuna waa aniga marka waa hees cajiiba wey
waa hees cajiiba bal aynu wada dhegeysano heestaasi qofkii un qalbigu wadayo horgeynayo un gurigu ubaahnaa mid aan ahayn hees kalaan iyadana inaan ku weydiiyo oo laxanka markaan dhegaysto ama muusigu soo dhacayo iyo laxanka aada moodo inay heesaha kale ay ka duwan tahay, laakiin diluucda iyo kolay heesuu midbada nuxur bay ka hadashaa iyo diluuc iyo macnaha ujeedo gaara. Tani waxay tidhaahdaa hadduu xiisihii dhammaaday anaa dhaawaca isyeelay dhaliisha anaa mutaystay dhibana waa yeelkadiisa.
Waxaweyaan heeskaas niyo laaxinka waxaa sameeyey saaxiibkii cumar aadan dugsiye fanaankaygi weynaa imakana mataqaanaa xagga qasaa'idada caanka ku ah jabuuti. Midhuhu waxa weeyaan cumar macalin allah naxariista u dhintay, isiguna waa kat maris. Marka heeskan de waa dabcan waa gabal iyo wiil isjeclaa, dabadeedna jacaylkii gabadhii ka dhammaaday, ninkiina weli sidii u hayo. Marka waa kan xasuusanaya dee waqti hore iyo sidii lahaan jiray, wuxuu ku leeyahay dhaxaadi dhagan nuglaydoon dhabtaada ku siixanayay dhaxanta iga weeshanaysood si dhabaadii jeclayd haddu xiisihii dhammaaday anaa dhaawacaayis yeelay dhaliishaana mutaystay dibane waa yelkadiisa. Wixii dhibaataysan baad waxba kaaba gelin guud, waxba warba haysid
anuunba dhibta igu kooban tahay, macnaha waa yelkadiis
anuunba igu kooban tahay ugle wixii sii dhamaaday xaadigu dhaadanaysoon dabtaada ku siixanaye xantayga weeshanaysoon si dhabaatii jeclay haddu xiisihii dhammaaday anaga waayis
waagaag cabdiraxmaan gabagabadii waxaynu maraynaa waraysigeenna iyo weliba barnaamijka caweyska washington. Haddaan gabagabada adiga ku siiyo, dabcan de heesa badan baan kusoo weydiiyey, waad sharaxday, waad ka hadashay, heesta ugu dambeysaeed kusoo xulayso eed barnaamijka inagu soo gabagabaynayso aan idhaahdee maxay noqonaysa
heeska? Waxaan u doorayaa dadweynaha sharafta qiimaha qaayaha badan leh soomaaliyeed meel kasta jooga, aada iyo aada baan u salaamayaa. Waxaan kaloo salaamayaa bahweynta fiyoeda. Waxaan usoo qabanayaa heeska la dhaahdo dabeecad qaaliga garaad ku daboolayo dadnimo waa loo dhashaa. Heeskaasaan doonayna usoo qabto
waagaag. Heestaasi dhegeystayaashu inala dhegeysan doonaan dhegeysi aboon.
heestaasina dhegeystayaal, waxay gabagabo u ahayd barnaamijka caweyska washington oo inala socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac. inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dibdambe hawada uu kulmi doonay iyo idaacaddeenna oo idil, waxaan idinka ka tegaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
Hubiya, 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 hub